Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya Jumatatu, tarehe nayo ni tarehe 3 mwezi wa 7, ukiwa bado mbichi kabisa mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau,
naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu msikilizaji, twende pamoja katika dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na kwa hakika mengi sana tumekuandalia kutoka mbali na karibu maeneo unapotoka, na pia mbali mbali katika maeneo mengine ya ulimwengu. Huko Mombasa, hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi, huku mamlaka zikijitahidi kabisa kuweza kuhakikisha kwamba hali hiyo inadhibitiwa, kama anavyo asema mama huyu.
Kwa sababu tunawajua ni vijana wetu, nilijaribu kuwauliza ni kwa nini wamejioga na kuwa na ukora, lakini most of them hakuna, there are no good reason. Tutawatafutia kitu ya kufanya.
Ni sauti ya Mahmud Salim, mmoja kati ya maafisa katika mamlaka huko nchini Kenya.
Na kwa hakika baadaye tutakuletea kwa kina shughuli hiyo ya kuhusiana na usalama huko jijini Mombasa huko Kenya, na vile vile tukiangalia uchaguzi unavyokaribia nchini Kenya, hali ya usalama kutoka kwa jamii ya kimataifa wanasema nini kuhusiana na mambo hayo Kenya, na vile vile huko Uganda
tuna mambo mengi. Tutaangalia lile pendekezo la kutaka kuondolewa kidhibiti cha umri wa urais huko nchini Uganda. Hali kadhalika leo Jumatatu, unajua kuna nini katika masuala ya burudani, tutaangalia mambo ya Hollywood.
Lakini usisahau kwamba muziki mba uko ndani ya VOA Express. Lakini moja kwa moja tuende huko Mombasa nchini Kenya, ambapo kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Josephat Kioko. Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Utueleze hali ilivyo kuhusiana na mambo ya kuimarisha usalama huko jijini Mombasa.
Shukrani wenzangu, nawapata pia Mombasa. Kumekuwa na mambo yakiripotiwa kuhusu uchipukaji wa magenge ya vijana. Maanake hii sasa si story mpya kwa eneo la pwani ya Kenya. Mwaka jana nimeripoti VOA mambo haya, na majina yakawa yanasema wakali kwanza, wakali wao, 40 brothers. Sasa maafisa usalama wamesema kumetokea vijana wadogo, yaani umri uliokuwa ukitajwa mbeleni ni mkubwa, lakini sasa wanasema vijana ambao bado ni hawajabalehe, hawajafika miaka 18, wamejihusisha na uhalifu. Mwaka jana vijana walikamatwa, wengine wakauawa, na hivi tukizungumza mwishoni mwa wiki jana kijana aliuawa pale kwa kupigwa mawe na raia. Wamesema wamechoshwa na mambo haya. Alikuwa akijulikana kama Mohamed Bobocha, na sasa mwishoni mwa juma kufikia jana Jumapili ikawa kuna wasiwasi kwamba mtaa uitwa Old Town magenge ya vijana yanatisha kulipiza kisasi. Na sasa kama suluhisho kuhusu mambo haya ya kuleta jamii pamoja, watu waje kuvurugana, wakuu wa usalama wakiongoza na Mahmud Salim wamesema wanafanya mikutano na wazazi na vijana hawa ili wajirekebishe. Nimezungumza naye akiwa katika mkutano wa waandishi wa habari na amedokeza hili.
Tumefanya mengi kama polisi, tuketi na wao kwa sababu tunawajua ni vijana wetu. Nilijaribu kuwauliza ni kwa nini wamejioga na kuwa na ukora, lakini most of them hakuna, there are no good reason. Tutawatafutia kitu ya kufanya, na tumeamuru ya kwamba tunakutana mara moja kwa mwezi au perceived criminals. Hatutaki kuanza kupiga watoto marisazi ya ovyo ovyo kabla tu ya wapea a chance, because huwezi kuambia mtu niletee bunduki kwanza, lazima umwambie kama ni criminal, mjuane, mwambie sasa kwenda niletee bunduki yangu. Ikifika wakati wa kuvunja sheria, sasa kama umebeba kisu, rungu, unapiga watu usiku, hakuna tofauti yako na criminal. Mwisho tulihimisha sana ni family values. Ukiangalia watoto wasasi hapa hawana control na watoto wao. Okay. Ukisikia ameshikwa unasema ako shule, ako madrasa, na ni uongo.
Haya Kioko, basi kama tulivyomsikia Mahmud Salim anasema watawatafutia vijana kitu cha kufanya. Je, mpaka hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba ni masuala gani au ni kazi zipi ambazo au mpango upi wa maupanga wa kuweza kuwasaidia vijana hawa wasiweze kujiingiza katika magenge ya uhalifu?
Mmoja ni wao wenyewe kukubali kuja mikutano kama hii, maanake washambi wazazi wao kweli wameona kuna hatari ya maisha yaliyoingizwa na vijana wengine wakubwa na wameshuhudia wenzao wakiuawa. Lakini swala kubwa ambalo linaharibu hawa ni utumiaji wa dawa za kulevya. Sasa wanakubali wanaingia ujangili na kuua watu ovyo ovyo. Februari mwaka huu kuna raia wa Tanzania aliuawa katika eneo hili la Kibokoni Old Town. Uchunguzi ukafanywa, hakujulikana aliuawa na nani, alikuwa mzee wa miaka 70. Sasa suluhisho moja wanafanya ni kutafutia ajira kusini mwa pwani kuelekea Tanzania mpakani huko. Kuna mpango wa kununulia pikipiki na wamekuwa wakirudi na kufanya hizo biashara kwa kushirikiana na community.
Asante sana Kioko kwa ripoti nzuri hiyo. Najua kwamba utaendelea kufuatilia masuala hayo ya usalama, hasa wakati huu ambapo kampeni zimeshika moto katika nchi taifa lote la Kenya. Lakini tukiwa tungali Kenya na tukiangalia masuala ya usalama na kuhusiana na uchaguzi, tunaye Kennedy Wandera naye akiwa Nairobi. Kennedy Wandera, anajua kwamba kumekuwa na baadhi ya ripoti kutoka kwa mashirika nchini na pia wakuu wa kidini wakionya kwamba inaonekana kwamba kidogo kuna hali ya wasiwasi kuhusiana na usalama baada ya uchaguzi ama kura inayotarajiwa kupigwa mwezi wa nane. Lakini kuna mashirika ya kitaifa yamezungumza.
Asante sana Harrison. Ni kweli kwamba kuna umoja wa Ulaya ambao umekuwa nchini sasa kwa muda, umekuwa ukifuatilia uchaguzi wa Kenya ambao unaandaliwa Agosti 8. Na vile vile anaelewa afisa mkuu wa shirika hili au kikosi hiki cha umoja wa Ulaya, anaeleza kwamba wameweza kukutana na tume ya uchaguzi, wamekutana na upande wa upinzani, wamekutana na serikali. Lakini kile ambacho wameweza kukibaini ni kwamba huenda pakawa na dalili za ghasia baada ya uchaguzi iwapo hapata kuwapo na mkakati wowote wa kuweza kuhakikisha kwamba hali hii inatemwa. Na aliweza kusema hivi:
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable, and it is clear that it would create a situation where everybody loses. There's a responsibility for each and everybody to grant each other the right and safety to vote. Kwa
na ghasia hili linaweza kuzuilika. Ni wazi kwamba hilo likitukia basi kila mtu atapoteza, na anaeleza kwamba ni wajibu wa kila mtu akumpa mwenzio haki na usalama wa kutosha kujihusisha au kupiga kura katika uchaguzi ujao. Huyo ni Marieje Shaki ambaye ni afisa mkuu wa kikosi cha umoja wa Ulaya hapa nchini ambacho kinafuatilia uchaguzi wa Kenya.
Lakini Wandera, kuna ishara zozote zile ambazo zinaashiria kwamba kuna uwezekano wa ghasia kutokea? Yani kuna vitu ambavyo kabisa vinaonyeshana vinavyoashiria kwamba hali inavyoendelea pengine kutakuwa na matatizo hayo kama alivyosema huyo kutoka umoja wa Ulaya?
Naam, japo dalili zenyewe hazijajibainisha wazi wazi, lakini pamekuwapo na matatizo katika baadhi ya kaunti, maeneo mengine watu wakipata vijikaratasi vinavyoeleza kwamba watoe kama ni jamii tofauti waweze kutoka katika maeneo ambayo hawasisi yao. Kwa hivyo vitu hivi vimekuwapo, lakini serikali imeeleza kwamba imeweka mkakati kwa ushirikiano na baadhi ya vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba hali hii inatemwa.
Na jamii yenyewe kwa ujumla imejiandaa vipi na uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao?
Yapo matayarisho mengi kabambe ambayo yamewekwa yamewekwa kuhakikisha kwamba hali hii inakuwa hali ambayo kila mtu ataweza kushiriki katika uchaguzi huu. Majuma machache ambayo yamepita, mwendesha mashtaka wa umma Keriako Tobiko pamoja na tume ya uwiano pamoja na idara ya polisi wamekuwa wakifanya vikao vingi kuhakikisha kwamba wanaweka mkakati ambao unatema hali hii. Na ni juma lililopita tu ambapo kupitia tume hii ya ushirikiano na utangamano wa taifa kupitia mwenyekiti wake Francis Ole Kaparo walieleza wazi kwamba sasa wataanza kuhakikisha kwamba wanaangazia sana mitandao ya kijamii hususan WhatsApp na Facebook kuhakikisha kwamba wanatema hali hii, watu wasiweze kutuma zile au ule ujumbe wa chuki.
Haya basi, Kennedy Wandera, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Tutaendelea kujuzana na uweze kutupa habari yale yanayoendelea huko mjini Nairobi. Msikilizaji, basi hivi sasa tunakusomea ujumbe mfupi tunaupata hapa moja kwa moja katika Facebook, na ni Zakaria Sanga, yeye anasema huko Kenya mambo yanayoendelea ni kutokana tu na urafi wa madaraka.
Basi Kumbu Boy TZ anasema kutoka Geita, mimi nawapata poa sana, asanti sana Kumbu Boy kutoka kule TZ, ndivyo unavyosema. Na pia namuona Bakari Hassan anasema yuko da, anasema anatupata kwa njia poa kabisa akiwa Dar es Salaam.
Season Siame naye hali kadhalika akiwa Zambia anasema nawasikiliza vyema. Khatibu Haji Yahya naye pia anasema nipo nanyi Zanzibar, nawapata mubashara.
Basi unaendelea kusikiliza VOE Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tupate habari za dunia. Saudi Arabia na washirika wake kutoka mgogoro katika mgogoro na Qatar wamesema mapema leo kwamba wataongeza muda wa saa 48 kwa Qatar kutekeleza masharti yao. Kuwait ambayo inajaribu kupatanisha kwa amani mataifa ya Guba ya Uajemi iliomba kuongezwa kwa muda huo jana Jumapili, muda mfupi kabla ya Qatar kujibu kwa muungano wa Saudi Arabia, muda mfupi tena kabla ya shauri hilo kumalizika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema leo na mashirika ya habari ya Kuwait na Saudi Arabia, imedhibitisha kwamba muda huo umeongezwa hadi baadaye hivi leo.
Rais wa Marekani Donald Trump alijadili vitisho vinavyowekwa na mipango ya nyuklia Korea Kaskazini katika mazungumzo ya simu kwa wakati tofauti na rais wa China Xi Jinping pamoja na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. White House imesema kwamba Rais Trump Xi walirudia ahadi zao za kuzuia hatua hizo za nyuklia katika peninsula ya Korea, huku Rais Trump akisisitiza vitisho vya programu za makombora ya mbali ya Korea Kaskazini.
Miaka 25 baada ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel, India imesifia kuimarika kwa ushirika wake na Tel Aviv, huku Narendra Modi akiwa waziri mkuu wa kwanza wa India kusafiri nchini Israel hapo Jumanne. New Delhi, ambayo kwa kawaida huunga mkono harakati za Kipalestina, imekuwa ikijihusisha na masuala ya kukuza ushirikiano na Israel, lakini imekuwa ikikataa kufika nchini humo kwa ziara za hadhi ya juu. Kiongozi wa nchi hiyo ya Kihindi ataweka pembeni hali hiyo wakati atakapofanya mazungumzo rasmi na mwenzake wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Tel Aviv.
Na meli ya kivita ya Marekani iliweka nanga takriban umbali wa maili 12 kutoka kisiwa kidogo chenye mgogoro katika bahari ya South China ambayo inagombaniwa na mataifa matatu. Kisiwa cha Triton kinagombaniwa na China, Taiwan na Vietnam. China ilipeleka meli na ndege za kivita katika eneo hilo siku ya Jumapili, ikishutumu meli ya Marekani USS Stethen kuingilia eneo hilo bila ya ruhusa.
Mambo yanaendelea vizuri sana hapa studio VOA Express kutoka Washington DC. Naona kwamba mnaendelea kusikiliza kupitia mtandao wa Facebook na kuona James Kabwe unasema kwamba unasikiliza. Vile vile huyu jamaa kutoka kule Kenya, Omondi Lawrence, anasema kwamba anasikiliza. Basi utakachofanya ni kushare. Mkamiti, mwenzetu Abdi Shakur Abud amesafiri lakini yuko hapa nchini Marekani, lakini yuko kule upande wa Dallas, Texas. Kisa na maana, kuna sherehe wanaisema wanaita film festival, yani inahusiana na mambo ya filamu,
tamasha za filamu.
Na ameweza kuzungumza na mwenzetu Adija Riami na kuweza kumuuliza hali na matarajio tukayotarajia kutoka kule Dallas, Texas. Hebu tusikilize walivyozungumza na Adija Riami.
Filamu zilizowasilishwa katika mashindano ambayo tuzo itatolewa jioni ya leo hapa Dallas, na filamu zilikuwa nyingi kutoka Kenya, kutoka Rwanda, kutoka Ethiopia, na zilikuwa zinazungumzia zaidi masuala ya kijamii, kuanzia swala la matatizo ya wanawake ilikuwa kubwa sana lionekana. Filamu nyingi zilikuwa zinazungumzia mashaka wanawake wanaopata katika ndoa zao, katika jamii. Halafu kulikuwa na filamu nyingine kama ile Masai, The Tenth Tribe of Israel, ikieleza utamaduni wa Wamasai, na kulikuwa na nyingine iliyokuwa ikijulikana kama Lost Land. Watu walikuwa wakizungumzia matatizo ya Sudan Kusini. Kwa hivyo kulikuwa filamu mbalimbali zilikuwa zikionyeshwa.
Shakuru, sasa umeongea na baadhi ya wadau ambao wanahudhuria hilo tamasha. Je, wamezungumzia nini kuhusu utengenezaji wa filamu na changamoto ambazo zinawakabili huko Afrika?
Lakini kuzungumza na wale watengenezaji, watayarishaji wa filamu ambao wametoka sehemu mbalimbali za Afrika, hapa Marekani na Ulaya, wengi wanazungumzia tatizo la kupata fedha, kupata fedha kuweza kufanya filamu zao. Wengine wamezungumza, nimezungumza na mmoja Gift kutoka Nigeria, anasema nchi za Kiafrika zinabidi kuongeza hadhi za filamu za Kiafrika kuweza kuingia katika soko. Lakini wengi wanasema ni kutokana na ukosefu wa uwekezaji katika filamu na ukosefu wa wataalamu na taaluma hii ya kutengeneza filamu ambayo inakuwa kwa haraka sana. Kwa hivyo wengi wanataka kuona vijana na watu wengine wanajihusisha zaidi katika kutengeneza filamu. Lakini muhimu zaidi, wengi wanasema, ni kueleza hadithi ya Afrika, habari muhimu nzuri zinazofanyika Afrika kuonesha katika filamu. Manake katika vyombo vya habari Afrika inaonekana kama bara lenye matatizo, ukija katika filamu hali kadhalika. Kwa hivyo wengi wamesema wakati umefika kubadilisha, Waafrika wenyewe wajioneshe kwamba wanaweza kufanya vitu ambavyo vinalingana na kiwango cha kimataifa.
Asante sana Abdul Shakur Abud kutoka huko Texas hapa nchini Marekani.
Kweli kabisa, na hapo tazama kwa umbali, naona tunakaribia kuingia kwenye mambo ya muziki ndani ya VOA Express. Kini lazima kwamba niseme Bakari Hassan, tumepata ujumbe wako. Unasema kwamba unaitwa Bakari Hassan ukiwa huko Da. Unasema jamani, hii Qatar, kwa nini baraza la usalama la Umoja wa Kimataifa lisiingilie swala na likamaliza likafanya maelewano? Na kweli kabisa tumepata ripoti yako Bakari Hassan, na wengine wengi endeleeni kushare mambo ambavyo mnavyoyapata kutoka VOA Express. Basi moja kwa moja tuelekee Uganda, ambapo Filemu Tony anasema Double Trouble.
Double Trouble. Teba manyiti na kwesoka. Bala bebe swanta. Teba manyinti na kwe kwata. Omu kwano gunyumorina. Akwa galanga na yetelia murina. Gunyumorina. Akwa galanga telia wondera. Double, double, double trouble. Akukwata kwa wakugwa mitawana. Double, double, double trouble. Kulaba, baby nakulumia, none mera konange nendoba. Wadena kula ganti tonsanira, baby te watuka, wanda ganti nzaku sanira. Omukono kwewe wanda kwewe kwansi katika. Sugar, my sugar, baby. Oh, I'm a kuchire nana,
Haya basi, Double Trouble, Filamutoni huyo. Mambo mazuri kabisa asubuhi ya leo hapa Washington DC, ambapo ni alasiri kwa wewe msikilizaji uliopo Afrika Mashariki. Na wewe unayetusikiliza kupitia Facebook, basi itategemea upo katika maeneo gani. Najua tu unaburudika ndani ya VOE Express kutoka hapa Washington DC.
Chemoreng Moses unasema kwamba mbona hamuonekani? Naona tu picha ya Museveni, ingawa nawapata vyema nikiwa Nyanza, Kenya. Usio na wasiwasi Chemoreng, endelea tu kukaa karibu na VOA Express. Kwa hakika najua kwamba juma halitaisha kabla hujaona sura zetu, lakini endelea kusikiliza VOA Express. Lakini kidogo sasa tutazame masuala ya Hollywood na wasanii. Mkamiti, kazi kwako.
Basi leo ni kwamba yule mwanamuziki machachari anayezungumza na wengi anaitwa Kanye West, inaripotiwa kwamba anajaribu kuondoka kwenye kampuni ya muziki inayomilikiwa na rafiki yake, aliyekuwa rafiki yake wa karibu, lakini sasa hivi hawapo tena karibu hivyo. Huyo anaitwa Jay-Z, kampuni inaitwa ya Tidal, ambapo kuna mzozo baina ya wawili hao unaendelea kukua. Kwa mujibu wa mtandao wa People ni kwamba kampuni ya Tidal inamdai Kanye West zaidi ya dola milioni 3, na kwamba inadaiwa Kanye hivi sasa yupo katika harakati za kusitisha mkataba na Tidal kutokana na pia na kampuni hiyo kutishia kumshitaki mwanamuziki huyo maarufu. Habari zaidi zinasema timu ya West na timu ya Tidal hawakufanikiwa kutatua suala hili kisiri, na hatimaye kupelekea mambo kufika hapa yalipo kuwa bayana, kila mmoja kufahamu kile kinachoendelea ndani ya kampuni ya Tidal ambayo inamilikiwa na Kanye West, ambayo inamilikiwa na Jay-Z. Na katika habari nyingine, kwa mujibu wa mtandao wa Hollywood Life, ni habari kwamba Rihanna au Riri hivi sasa, basi unajua nini, ana mpenzi mwingine mpya wa kiume anaitwa Hassan Jameel. Huyu ni bilionea kutoka Mashariki ya Kati huko Saudi Arabia. Riri mwenye umri wa miaka 29 inaripotiwa kuwa anasema amepata penzi moto moto ambalo hawezi kulielezea, ni penzi kubwa la mahaba ya aina yake kushinda mapenzi aliyowahi kupata kwa wapenzi wake wa zamani, akimtaja kama vile Chris Brown hali kadhalika Drake. Mtandao huo uliendelea kusema kwamba Rihanna mwenye asili ya Barbados anastahili mapenzi ya dhati kutoka misukosuko ya kimapenzi aliyoipata, kama vile kupigwa akiwa anatoka wana date na Chris Brown. Hali kadhalika Drake, ambaye yeye alionyesha kuwa na hofu ya kuweka majukumu, yani commitment kwa Rihanna kutokana na jinsi walivyo. Lakini basi naona nishie tu hapa, kwani msikilizaji wewe na mtazamaji unayetaka kufahamu habari zaidi za masuala ya Hollywood, basi angalia kipindi chetu kile cha Zulia Jekundu, kinapatikana katika mtandao wa voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook na vile vile kwenye YouTube.
Asante sana Mkamiti, mambo hayo ya Hollywood, matatizo mengi ni dating na commitment kama nilivyosikia. Lakini kidogo tuelekee katika nchi ya Uganda, ambapo unasikia mambo anasema life president, yani rais wa maisha. Mambo ambayo yameendelea sasa hivi kulingana na nilivyoweza kupekua kutokana na ripoti yake Bwire, ambayo tumezungumza naye muda mfupi kabla ya kuingia hapa studioni, ni kwamba kuna pendekezo limetolewa ipelekwe bungeni kwamba ikiwezekana rais nchini Uganda siwe na umri wa kuweza kustaafu, yani anaweza akapoa kabisa akiweza kama anaongoza vizuri. Lakini Bwire ametuelezea kwa kina, nimezungumza naye kama
na Bwire. Hilo bunge linatarajia kutangaza lini pendekezo hili?
Haijulikani, lakini tayari kuna gazeti rasmi la serikali ambalo tayari pendekezo limeshaandikwa na limeshachapishwa na kupelekwa bungeni. Sasa pale wacha tusikie Bwire anavyoelezea hatua ni ipi kuanzia hapa sasa.
Tayari serikali imeandika katika gazeti la serikali kwamba kuna haja ya kuondoa kile kifungo ambapo kilikuwa kinamzuia mtu yeyote ambaye anazidisha umri wa miaka 75 kutowania urais. Kwa hivyo kifungo hicho kimeshawekwa katika gazeti la serikali kwamba kiondolewe ili kumruhusu mtu yeyote zaidi ya miaka 75 aweze kuhudumu nafasi hiyo ya uongozi wa juu zaidi katika taifa.
Je, sasa hatua iliyobaki ni gani?
Kulingana na waziri wa sheria Kahinde Otafire, linalofuatia huenda likachukuliwa kwamba ipelekwe katika maoni ya raia. Lakini kuna njia ya mkato pia, ipelekwe bungeni na idadi kubwa wa bunge watakapopitisha, basi itakuwa ni sauti za raia. hivyo inakwenda kwa ile ambayo inaitwa kura ya maoni, kama itakuja kwa raia, na kama haitapelekwa kwa raia kama njia ya mkato, basi wale wawakilishi wa raia bungeni ndio watakuwa na usemi wa mwisho, na endapo watasema ndio, basi kifungo kitaondolewa na kuweza kumruhusu mlengwa mkuu Rais Yoweri Museveni kuendelea kuwania urais.
Katika mataifa mengi hasa ya Afrika Mashariki, tunajua kwamba rais huhudumu kwa mihula miwili. Upande wa mihula, sheria ya Uganda inasema nini?
Hiyo tuliondoa kitambo, Harrison, mwaka 2006, aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi wakati huo, akiwa upande wa serikali aliasilisha bungeni, na hicho kifungu kikaondolewa. Hubani na mtu yeyote ama sheria yoyote hapa nchini Uganda kwamba uhudumu mihula mingapi. Ilivyo kwa mfano Tanzania mihula miwili, Kenya mihula miwili, hapa unaweza fikisha mihula unayotaka, ili mradi kifungo kilichopo sasa usizidishe umri wa miaka 75. Hiki kitakapoondolewa, basi inakuwa wewe unahudumu unavyotaka, ili mradi wewe unahisi raia bado anakuhitaji.
Na kulingana na hali ilivyo ya kisiasa nchini Uganda, je, kuna uwezekano kiasi gani ama asilimia gani wa pendekezo hili kupita ama kuidhinishwa na bunge?
Ikienda bunge hii leo, basi hiyo sheria itakuwa imepitishwa rahisi sana, kiurahisi, yani hamna lingine la kuenda kujadiliwa, kwa maana wabunge wengi ni wa chama cha NRM ambao ndio walio na ushawishi bungeni, na lolote ambalo rais anataka ni rahisi sana.
Basi mambo ndio hayo, Mkamiti. Unasikia kwamba huko nchini Uganda sasa, iwapo pendekezo hilo litaweza kupita katika bunge, basi itakuwa Uganda imejipatia life president, kwamba miaka yote ile unaweza ukahudumu hadi pale labda mwili utakapokataa ama lakini yote tunaachia bunge la Uganda. Mm-hmm. Tutaendelea kuangalia kwa kina. Bwire yuko kule, ataendelea kutueleza, na hakika tutafuatilia na kukueleza. Lakini kwa upande mwingine, namuona Sunday Shomari kaingia, anasema kuna mambo mazito mazito kwenye mambo yanayovuma kwenye mitandao. Kazi kwako Sunday.
Moja kwa moja, Harrison Kamau, bila kupoteza wakati, mambo ni mengi kweli kweli na uzungumza kwenye mitandao kama mlivyoona wenyewe leo katika mitandao ya hapa Marekani na duniani kwa ujumla, Yahoo, Facebook, halikadhalika na vyombo vya habari. Ni ile tweet ya Rais wa Marekani Donald Trump ikionyesha video yake akiwa katika ile michezo ya WWF mieleka ile, akimbeba jamaa na kumtupa chini. Na huyu jamaa aliyefunikwa uso anaonekana alama ya chombo cha habari hapa Marekani maarufu cha CNN. Sasa basi, hii ikawekewa hashtag ikisema kwamba FNN, akiwa na maana fake news CNN. Yana anazungumza kwamba huu ni mtandao wenye zile habari ambazo si za kweli. Sasa basi, haya yameleta moto kweli kweli kwenye mitandao kama mwenye mbao mjunea. Mengi akizungumza kusema kwamba mchambuzi mmoja wa CNN anaandika kwenye Twitter, huyu anaitwa Anna Navarro, maarufu sana, anasema raisi anachofanya hapa ni kuchochea ghasia dhidi ya vyombo vya habari huru, na Marekani hatuwezi kuunga mkono jambo kama hilo. Kiongozi wa Demokrati bungeni Nancy Pelosi anaandika kwenye Twitter yake, anasema ghasia, picha za uonevu kwa vyombo vya habari lazima zipingwe hii Julai 4, mkitambua kwamba kesho Julai 4 Marekani inasherehekea uhuru wake. Kwa hiyo anasema kwamba tukisherehekea uhuru wetu, tuwe walinzi pia wa demokrasia yetu. Mchambuzi wa habari maarufu sana hapa Marekani Ben Ferguson, yeye anaangalia kwa upande mwingine akiandika akisema kwamba hii ni utani tu, na wale wanaolalamika, jamani, mbona mnazidi mno, hamna hata moja. Haya, jingine jamani ni kwenye vyombo vya mambo ya michezo. Kule Tanzania, timu ya taifa nchi hiyo imeichapa timu ya taifa Afrika Kusini bao moja kwa bila, kama mlivyoona kwenye ile michuano ya Kosafa. Picha zimesambaa kwenye Facebook, kwenye YouTube, wengi wakisherekea kwa upande wa Tanzania na kwa upande wa Afrika Kusini wakiona sikitika kweli kweli kupigwa lile bao moja na kutolewa kwenye ile michuano ya Kosafa. Kule nchini Kenya, kama ambavyo mmezungumza kwenye habari zetu, ni habari za kusambaa kwa zile picha za ule mgomo ambao leo unaendelea. Picha zimesambaa kila kona, basi wengi wamezungumza kuhusu huu mgomo
wa wahadhiri
na mwadhi wa vyuo vikuu Nairobi, Kisii, Egerton, Masai Mara, basi picha ziko kila mahali. Na Anne Mugenda anasema kwamba jamani, ni wakati viongozi walioko madarakani kuweza kuwajibika. Juliet Waithera kwa upande wake anasema jamani, Matiang'i ameshasema kwamba hela zinakuja, shida ni nini? Wafanyakazi warudi makazini, waache malalamishi. Basi hayo ni baadhi tu ya aliyotamba kwenye mitandao.
Asante sana Sunday Shomari. Naona kwamba watu wameendelea kuchangamka kwenye mtandao wa Facebook. Anasema huyu Katib Haji Yahya anasema nipo mwanakwerekwe
Zanzibar.
Museveni watia madaraka, umri umeenda. Na huyu anasema mbona mwatuonyesha picha za dikteta,
yakimaanisha kwamba ni picha ya Museveni ndio inaonekana pale. Basi mpaka hapa ndio tunakamilisha dakika 30 za VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi
nami Harrison Kamau, upande wa pili tukiwa na Aida Isa na mtayarishi Mary Mgawe kutoka Washington. Kesho sana wakati kama huu, kwa heri.